Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. ЖЭС савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашенко. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. У Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Гэта да іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту быў прыменены слезацечны газ. У паліцыянтаў ляцелі каменні і бутэлькі з кактэйлем Молатава. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Вечычыва увёў у краіне надзвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных спраў і зрыву саміту кіраўнікоў краінаў паўднёва-азіяцкага рэгіёну, калі лідараў давялося экстрэнна вывозіць на гелікоптэры. Прэм'ер заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. Удзельнікі маніфестацыі патрабуюць вярнуць да ўлады былога прэм'ера Таксіна Шынаватру, які быў адхілены ад улады 3 гады таму ў выніку вайсковага перавароту. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламента. Лідары апазіцыі заявілі, што перасунуцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта і мітынг будзе бестэрміновым. Выступы апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжацца з 9 красавіка. У польскім горадзе Камень-Паморскі ў выніку пажару ў доме для беспрытульных загінуў 21 чалавек. На месцы трагедыі з'явіўся прэм'ер-міністр Дональд Туск. У Турцыі працягваюцца арышты падазраваных у падрыхтоўцы антыдзяржаўнага перавароту. Арыштаваны рэктар сталічнага універсітэту, галоўны рэдактар аднаго з тэлеканалаў. Ва універсітэце і ў рэдакцыі тэлеканалу праведзеныя ператрусы. Пракуратура выдала ордэры на арышт яшчэ 50 чалавек, сярод якіх рэктары і прафесары сталічных інстытутаў. Улады тым часам сцвярджаюць, што падпольная арганізацыя «Эркеногон» рыхтавала серыю тэрарыстычных актаў з мэтай прымусіць войскі выступіць супраць дзеючага прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана. Апазіцыя сцвярджае, што сапраўднай мэтай арышту з'яўляецца знішчэнне іншадумства.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы савецкага раёна Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэта абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрэсу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады. Гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дакляруецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. рішення, і таким чином робиться замах на саму юридичну реєстрацію Білоруського народного фронту. Вельми виразна ілюстрація ставлення уладів до Білоруського народного фронту, їхнього страху перед нами, і гэта навочная ілюстрація і для білоруського громадства, і для європейських назіральників так званої лібералізації, якої так люблять тепер хвалитися мінські влади перед Європою.
Все-таки формальна запозиченість була ніякая?
На гэты момент ніякої запозиченості у нас нема. Влади сподівалися задушити нас фінансовою удавкою год тому назад, підвисивши в 7 разів аренду, але ми все ж таки дали собі раду, спрацювала чоловіча солідарність. Тепер вони вирішили перейти до більш брутальних і нахабних методів юридичної розправи. Тон їхньої папери ультимативний, і я не сумніваюся, що ніякий жест не посмів би без вищої санкції таку паперу нам накеровувати.
А ввогуле ви збираєтеся звертатися до керівництва ГТАЖС? Перемови ніякі будуть?
Натурально, спочатку ми пред'явимо документи, які свідчать, що їхнє навачення неправдиве. Так само спошлемося на норми громадянського кодексу, які предугледжують на початку вислання попередження, чого жильово-комунальної служби не зробили. І поводля виніків цих перемовів будемо робити далі заходи. Але легко їм нас викинути не отримається.
Сядіба партії БНФ амаль завсюди у епіцентрі уваги організації антидемократичного толку. З устойливою регулярністю двери і вікна офісу заліплюються ульотками шовіністичного змісту, розфарбовуються антибілоруськими льозунгами. Некілька разів поступали звістки про те, що сядіба нібито замінірована. Летась організація повстала перед фактом шматразового підвищення орендної плати. Тепер за помешкання доводиться платити близу 3000 доларів щомісяць.
Повідомляв Ігор Корній. Нагадаємо ще раз, що ЖЕС Советського району Мінську потребує від партії БНФ покинути сядібу до 8 липня за нібито запозиченості 6 мільйонів рублів. Ну а зараз про іншу важну політичну тему. Коли сьогодні лічать, що ми відвернулися від Росії і пішли урочистим маршем у іншому накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удел Білорусі во всходнім партнерстві, керівник держави підкреслив, що Білорусь ніколи не веде перемови супроць Росії. Про гэтые ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юры, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, падчас візіту ў Расію Лукашэнцы было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. З адпаведнай заявы выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі, паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, у тым ліку Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства можа падацца, я цытую, ненатуральным выбарам. Формальное усходнее партнерство сапраўды не скированное супраць России, але вось варто пригадать заявы европейских чиновников, что умовы удзелу Беларуси у партнерстве есть не признание незалежности Абхазии и Паўднёвой Осетии. Ну, Россия лечит это признание сбоку Беларуси своим национальным интересам. Лукашенко, дарэчы, учора сказал, что вось калі расейцам штосьці не зразумела с партнерством, дык, мовляў, хай поглядзяць установчыя документы. Дык вось калі сапраўды поглядзець, дык можна убачыць, что гэтыя документы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву сферы энергетики, якое базуецца на прынцыпах Европейской энергетичной хартии. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад монопольных пастаўщыкоў энергии. Ну, а Россия якраз адзін з галоўных таких пастаўщыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не монопольным. Ну а калі уявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, от менавіта спробай заспокоїть Росію, можна патлумачыць тепер уже амаль штотыднёвыя поездки Александра Лукашэнкі в Росію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж некім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне все-таки здаецца, что гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання. Бо набыццё новага апірыща ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірыща. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы, кшталту кшталту той заявы МЗС, якую я цитовал, свечить про то, что раздражнение у Москвы довольно великое. И для Лукашенко зараз головное залагодить самую первую, такую больше нервовую реакцию. Бо потом Москва привыкнет, что Беларусь у партнерстве, из якого, может, до речи, ничего и не отрымается. А зараз медведя треба гладить и казать ему, что никто не собирается ему здраджвать. Вот что и Лукашенко и робить.
Дякую. Про то, як навучиться лащить медведя, нам рассказывал Юрий Драгохруст.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Протягиваем программу. Сегодня у Гомеля каля 1,5 сотни предпринимальников пришли до будинку облвыконкому, как передать свой зворот у областный совет и податковую инспекцию. Под ним подписались каля 2,5 тысячи дробных бизнесовцев. Яны обуренными высокими ставками одиного податку, установленными от початку красовика сессии областного совета. Поведомляя Вячеслав Кулик.
Ля будинку облвыканкаму об 11 године предпринимальники собрались, не глядячи на дождь. Говорит спадар Владимир с центрального рынка Гомеля.
Пришли сказать, что хватит издеваться над народом. Хватит. Во всем мире кризис. Правда, наш самый честный кричал на весь мир, что у нас никаких нету кризисов, ничего. Что у нас стабильная, процветающая Беларусь. Спрашивается, почему предприниматели процветающей, стабильной Белоруссии платят налоги больше, чем во всем мире.
Предпринимальник Олег кажет, что так само поставил подпись под зворотом.
Очень резко повысились налоги, и в связи с экономическим кризисом эти налоги выплатить становится очень сложно. Предприниматели просто обречены на нищету и на ликвидацию вообще своей работы. Поэтому пришли, чтобы как-то подать встречное предложение, что все-таки налоги надо как-то разумно пересмотреть, тем более в других областях. Есть уже прецеденты, например, в Брестской, Могилевской области, там налоги оставили хотя бы на прежнем уровне.
Сбор подписов на гомельских рынках велся с инициативы Республиканского громадского объединения «Перспектива». Его лидер Анатолий Шумченко сегодня так само черговый раз приехал у Гомель и пришел до облвыконкаму.
На сегодняшний день в городе Гомеле установлены высокие ставки единого налога, даже больше, чем в Минске. Мы хотим добиться снижения налогов. «Перспектива» под своим обращением собрала подписи 2300. Эти подписи должны принять Селицкий, председатель облсовета, и работники облсполкома.
До предпринимальников саправды вышли старшини облсовету и гарсовету Валер Селицкий и Владимир Черноштан. И он так само областный депутат. Начальник областной инспекции по податках и сборах Галина Пашет. Начальница комитета экономики облвыканкаму Эльвира Корницкая. После непротяглой дискуссии для увахода лидера перспективы Анатолия Шумченко и еще прикладно десяток предпринимальников запросили в будинок облвыканкаму. Остатние застались на улице, бо актовая заля, як патлумачу старшиня облсовету, занятая усім не зместиться. Поводле Анатолия Шумченки, подчас перамову, представники областных уладов погодились на створение совместной рабочей группы, каб обмерковать ставки одиного податку и, махчима, вынести их на сессию облсовету.
Поведомлял Вячеслав Кулик. Нагадаем, сегодня у Гомелі предпринимальники пришли до будинку облвыканкаму, как передать свой зворот в областный совет и податковую инспекцию. И еще про одну гучную подею с Гомельской области. Сегодня у Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Сегодня державный обвинувавца запотребовал покарать непосредных выконавцев забойства Сергея Алиферовича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмоцненного режиму. Поводле прокурора, у обвинуваченных были подставы негативно ставиться до забитого Миколая Макаревича, але, цитата, им никто не давал права распоражаться чужим життем. Завтра обвинуваченные выступят с опошним словом, а решение суду, вероятно, будет обвешенное у сераду. Ну а зараз я нагадаю головные темы дня. ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляет, что это спроба знишить наистарейшую политичную демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не вяде перемовы супраць России, сцвярджае белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого району. Державный обвинаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС. Учора ў Кішыневе прайшоў вялікі мітынг, удзельнікі якога пратэставалі супраць жорсткіх захадаў, узятых паліцыяй супраць моладзі, што ўдзельнічала ў маніфестантах у сталіцы Малдовы на мінулым тыдні. Улады Малдовы пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў і выбарчых спісаў. Пра тое, як цяпер развіваецца сітуацыя, мы прасілі распавесці дырэктара Кішынеўскага бюро «Радыё Свабодная Еўропа» Васілію Ботнару. З ім гутарыў Юрый Драгахруст.
Васильев, в Кишиневе и снова митинги протесту. Революция протягивается?
Нет, вообще слово революция...
Не, на агул слово революция тут недоречное. Это и протесты наврать истотно изменят ситуацию. На учерашней акции головным потребованием было, как полиция проявляла стриманность, не робила поляванье на молодь и как нормальная была адвокатская праца. У любой момент может сполохнуть незадоволенность у любой форме, спадзяюся, не у самой жесткой, вандалистичной форме, як тое было сёмага красавіка.
Вандальный, которая привела к тому, что было седьмого.
Чаму, не глядячи на то, что влада не была скинутая, яна погодилася на проверку выников выборов и проверку списов выборщиков?
Власть пошла потому, что надеется...
Улада пойшла на пераподли голосов, бо спадзяецца атрымаць додатковые 240 голосов, каб здобыть 61 мандат. Тады коммунисты змогуць на агул ни про что не пытаться в оппозиции и обирать своего президента и свой урад. Не трэба рабіць сабе ілюзіі, ва ўлады не абавязкова былі згодніцкія настроі. Што ж да праверкі спісаў, то Канстытуцыйны суд пагадзіўся на гэта пад ціскам апазыцыйных партыяў і Цэнтравыбаркам даў апазыцыйным партыям такую магчымасць. Інакш нельга было адвесці абвінавачанне ў фальсіфікацыі выбараў. Апазыцыя кажа, што ў спісах было шмат людзей, якія знаходзяцца за мяжою, і нават людзей, якія памерлі, але за іх нехта атрымаў бюлетэні і распісаўся.
За них хто-то получил бюлетень и расписался.
А ці будзе апазіцыя ўдзельнічаць у гэтым перападліку і праверцы спісаў?
Цэнтрызбірком вообще говорит о том, что это...
ЦВК кажа, што гэта наагул клопат апазіцыянераў, як яны гэтую справу наладзяць. ЦВК на роўні мясцовых камісіяў дае ім магчымасць рабіць копіі спісаў. Апазіцыя спадзяецца, што гэта можна зрабіць за 10 дзён, якія адведзеныя на такую працэдуру Канстытуцыйным судом.
Асуществіма за те 10 дней, которые назначаны Конституционным судом.
Якія міжнародныя наступствы для Малдовы і яе ўладаў маюць і яшчэ будуць мець цяперашнія падзеі? Некаторыя СМІ на Захадзе ўжо пішуць пра сталінісцкі рэжым Вароніна. З іншага боку, ўлады ўсё ж не расстрэльвалі людзей з кулямётаў, як тое рабіў Карымаў. Вось пагадзіліся на праверку вынікаў выбараў. Ці можна сказаць, што Малдова ў вачах заходняй грамадскай думкі перайшла ў катэгорыю такіх краінаў, як Беларусь?
Я думаю, што не перайшла ў эту катэгорыю.
Я думаю, што не перайшла, але да яе і прэтэнзіі вялікія. Узбекістан ніколі не заяўляў, што хоча апынуцца ў еўразвязі. Малдова такія прэтэнзіі мела і мае, і нават абуралася, што яна ўключаная ва ўсходняе партнерства разам з Беларусію. Улады мелі прэтэнзіі, што яны настолькі блізкія да аб'яднанай Еўропы, што ім гэтая братняя магіла ўсходняга партнерства не да твару. Але сёння да Кішыневу ветліва выстаўленыя прэтэнзіі, што ўлада не здолела спыніць забурэнні. З прамовы Вароніна вынікае, што альтэрнатываю здачы галоўных урадавых будынкаў было ўжыванне зброі і мора крыві. Мне здаецца, што сапраўдныя прафесіяналы павінны рабіць жорсткія захады без таго, каб гэта абарочвалася чалавечымі ахвярамі.
Без таго, што бы імець чалавецкія жертвы.
Про то, як развіваецца сітуацыя цяпер у Малдове, нам распавёў дырэктар Кішынеўскага бюро «Радыё Свабодная Еўропа» Васілію Бутнару. А ці магчыма, каб у Беларусі апазіцыя дамахлася на выбарах пераліку галасоў? З гэтым пытаннем наш менскі корэспондэнт Уладзімір Глот звернулся да беларускіх палітычных дзячоў.
Сакратар ЦК партыі камуністаў Беларуска Алена Скрыган упэўнена, паўтор малдаўскіх падзеяў у Беларусі пакуль немагчымы.
Немагчымы. Чому, по-перше, такі дні, які відбулися в Молдові з боку опозиції, а по-друге, щоб не робила опозиція, наша влада ніколи не піде на перелік голосів, тому що навіть коли були такі випадки, що добивалися переліку голосів, по Орші я маю на увазі, то це робилося без уділу опозиції, і були виніки такі, що все там нормально, ну не сходилося з тим, що було у протоколах, але це не повздіння цього на виніки голосування.
Віктор Корнієнко, намісник старшині руху «За свободу», лічить, у білоруської опозиції покуль не хапає сіл, каб так уздійнічать на громадство.
Я не веду, які вплив на громадство має опозиція у Молдові, але це можливо у Білорусі тільки при умові, коли вплив на громадство вельми істотно повеличиться. Покуль що він слабий і влада, ну, може робити все, що їй завгодно.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик каже, що поміж виборами у Молдові і Білорусі тяжко провести певні паралелі.
Тому що система виборів у Молдові пропорціональна, у Білорусі мажоритарна, і перегляд виніків виборів може у нас бути по одному чи двох чи нескольких округах, а у Молдові під сумнення поставлені вибори цілком по усій країні. Опозиція і у нас кожен раз після виборів ставить таке питання. Але я думаю, як і у Молдові, так і у нас особих таких великих причин для перегляду виніків виборів нема.
Сергій Альфер, експерт у галіні виборів, тлумачить, чому, на його думку, молдавський варіант подій покуль немагчимий у Білорусі.
В Молдові силові структури не підтримали правлячий режим. І не зважаючи на те, що було арештовано там біля 200 чоловік, тим не менш право на свободу собрання було реалізовано. Може, воно дрено реалізовано. Частка з тих, хто примкнув до мітингуючих, були анархістами або мародерами, але тим не менш правоохоронні органи амаль не вмішувалися у супростояння поміж комуністами і правими силами. І тому у комуністів не було іншого виходу, як прийти до цивілізованої розборки даних відносин, перелічити голоси і потім далі буде вирішати, були вони сфальсифіковані або не були сфальсифіковані.
Сергій Альфер порівновує ситуацію у Кишиневі і у Мінську.
Що тиждень Республіки Білорусь, то влади мають можливість подавити любы мирный супротив громадян вельми жорстко силовыми методами, причем не задумываючися. И тому у великой частки громадства панує страх. Страх перед отстоиванием своих прав, еще больше страх перед публичным отстоиванием своих прав.
Это было меркование эксперта у галіні выборов Сергея Альфера. Уроком Молдовы для Беларуси присвечена и наша наступная передача.
Бурные протесты у Молдови. Что это было? Неудалая колеровая революция ци спонтанный усплеск? Яким будет идеологичная реха кишиневских подеев у Беларуси? Подеев у Молдови, Беларусь и усходнее партнерство? Над гэтыми темами в праском акценте разважаются. Редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флорентийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий.
Праский акцент слухать в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Ну а зараз звонки на свободу. Отключение российских телеканалов на территории Беларуси, экономичный кризис, велик день, а так само иншие темы у сегодняшних ваших телефонованиях. Передачу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Отключение российских телеканалов, извещание у кабельных сетках Беларуси от 1 красовика – одна из тем обмеркования слухачов «Свободы».
Здравствуйте, «Свобода». Гляджу выступление Лукашенко. Не могу понять, чей же он президент. И он кажет, что наши белорусские каналы не транслируются у России. Мы же его избираем, чтобы он отстаивал наши белорусские интересы. А при чем здесь, что наши каналы не транслируются в России? Мы хотим глядеть российские каналы. Так обеспечь!
Белорусы, которые предпочтили кабельное телевидение, согласились урезать свои семейные бюджеты лишь потому, что эта сеть предлагает различные интересы граждан. По какому праву? Почему Лукашенко свои интересы навязывает всей Белоруссии?
До 40 дзён со дня смерти правоборонца Солигорску Яны Поляковой наступное телефонование.
Фу,
Сутка исполняется 40 дней с дня смерти великого змагара свободы Яны Поляковой в Солигорску. Смерть Яны Поляковой нагадывает поступок чешского юнака, який в жнивні 1968 года в знак протесту супроти оккупации родной краины чужими войсками подпалил себе. Можно сказать, что Яна Полякова повторила его подвиг, проявила человечую непокоранность злочинству, неправде, сквапности и лживости. Тому, як и чех, Яна повинна стать национальной героиней.
Далей слухачы выказваюцца на тэму эканамічнага крызісу, стаўлення чыноўнікаў да беларускай мовы і апазіцыі ў Беларусі.
Трудности есть и немалые в связи с этим кризисом мировым. А наш дорогой Лукашенко как будто проснулся только. Самые дорогостоящие проекты, говорит, будем делать. К примеру, да, атомная ГЭС нужна. Но на нее потребуются такие деньги, что мы без штанов пойдем.
Уважаемый Александр Григорьевич, обращаюсь к вам как к крупному ученому, который вывел новую породу людей под названием вшивые блохи. И только вы, как специалист, можете отличить, которая блоха вшивая, которая не дотягивает до этого звания.
Слухала посла Швеции. Он вел говорку на доброй нашей белорусской мове. Я вельми была узрадована, что этот человек, он выучил нашу белорусскую мову за полгода. Он поважает наш народ. Вельми соромно нашим чиновникам, починаючи сверху до самого низу, какие не ведают белорусского слова. Они не поважают свой народ. Сором и еще які сором. Нехай они про это задумаются.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу Радио Свобода. Працягваем программу телефонованиями с нагоды свята Воскрешения Христова, якую святкуюць беларускія каталікі.
Шывы добравітаў, спакой з вамі. З тых пор гэта дабравешча воскреслага не зачихае, і па гэтаму нехай будзе з вамі міласць і спакой Ісуса.
Здоровіць Броніслава Броніславовна. Поздравляю всіх слухачаў з мертвістанням Ісуса з мертвістаў. Веселі нам дзень настав, цього дня Христос з мертвих став. Алілуя.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований. Еще раз нагадаю, что телефон автоотказник у Менску працуе круглые сутки. 266-39-52. Ну а так само выказать свои меркования вы можете и на сайте «Свободы». Наш адрес свобода.орг. И у передачи «Форум свободы» заглядом меркования у наведников сайта вас зараз познайомить Юрай Бушляков и Вячеслав Ракицкий.
Расійска-беларускія дачыненні ў звязку з чарговым візітам Александра Лукашэнкі ў Маскву перадусім апынуліся гэтымі днямі ў цэнтры ўвагі нашых чытачоў. Яны выказваюць свае меркаванні. Чаму беларускі кіраўнік зноў паляцеў у Маскву і чаму ўвогуле пачасціліся сустрэчы лідараў дзвюх дзяржаваў? Сергей.
Нешта яны там задумываюць, трэба быць пільнымі, а мо бацька просто ў вадданасці клянецца.
Лёха са сталіцы.
А куды яму яшчэ ездзіць, з кім сустракацца? Толькі туды.
Антон.
Цяпер Расія будзе ўстаўляць палкі ўколы на шляху Беларусі да ўсходняга партнерства.
Дыпламат.
Лукашэнка лётаў у Маскву запытацца, а ці можна яму на саміт у Прагу ехаць. Хутка ж яму запрашэнне прывязуць.
Разважае аналітак з ВКЛ.
Страшная праблема саюзнай дзяржавы ў тым, што трэба адначасна абрабаваць з добрымі саюзнымі цэнамі на газ і нафту ўсю Беларусь аж на 10 мільярдаў даляраў і яшчэ зрабіць мільярдныя адкаты для крамлёўскіх чэкістаў на рахункі ў Швайцарыі. Такі бізнес нават па-за межамі розуму вясковага гандляра чорным газам Рыгоравіча. Упіраецца небарака. Вось і трэба яму ехаць кожную нядзелю ў Святую Русь на дываны ў Крэмль і нават да намесніка Бога патрыярха Кірыла каяцца.
Беларуска-расійскую тэматыку на нашым сайце працягваюць і водгукі нашых чытачоў на адключэнне ў Беларусі шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Зноў жа, меркаванні блізкія. Міхась.
Расійскае тэлебачанне застаецца моцным сродкам русіфікацыі беларусаў. Гадамі беларускі падаткаплатнік аплачваў маскоўскую прапаганду. Разумею прычыну адключэння. У адной з перадачаў закранулі пазашлюбнага сына Лукашэнкі, але па вялікім рахунку з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў крок правільны.
Думку Міхася працягвае чытач з Кракава Ярадуга.
Крок быў бы правільны, калі б уключылі ў кабельныя сеткі Белсат.
А не глядач выказаў сваю думку лаканічна.
Адключылі і добра. Навошта верхал падымаць?
З меркаваннем чытачоў сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Юрай Башлякоў і Вячаслаў Ракіцкі. Адразу пасля навінаў пражскі акцэнт.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Менску 18:30 ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. На пачатку коратка пра асноўныя падзеі Беларусі. ЖЭС савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня гэтага году з-за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Сходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамову з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамову супаць Расіі, сказаў Лукашэнка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліферовіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны чарнобыльскай катастрофы наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць новую атамную станцыю. У Менску прадстаўнікі АДС падалі заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху ад Акадэміі навук да чарнобыльскай капліцы. Сёння ў Гомелі каля 150 прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падатковую інспекцыю. Дробныя бізнесоўцы, абураныя высокімі стаўкамі адзінага падатку, устаноўленымі ад пачатку красавіка сесія абласнога савету. Гэта былі падзеі Беларусі, цяпер коратка пра асноўныя міжнародныя падзеі. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавай маніфестацыі. Прэм'ер-міністр Таіланду Абхісіт Вечачыва увёў у краіне незвычайнае становішча пасля штурму маніфестантамі будынку Міністэрства ўнутраных спраў і заявіў, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламента. Лідары апазіцыі заявілі, што перасунуцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта і мітынг будзе бестэрміновым. Выступы апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжацца з 9 красавіка. У польскім горадзе Камень-Паморскі ў выніку пажару ў доме для беспрытульных загінуў 21 чалавек. На месца трагедыі прыбыў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Пекін абнародаваў першы ўрадавы план у галіне абароны правоў чалавека. Улады маюць намер прыкласці намаганне, каб запазбегчы незаконных арыштаў і прымянення катаванняў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Пражскі акцэнт». Чым былі бурныя пратэсты ў Малдове? Няўдалай каляровай рэвалюцыі альбо спантанным сплёскам? Якім будзе ідэалагічная рэха кішнёўскіх падзеяў у Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнерства. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флярэнтыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году? Сёння Мілошэвіч, заўтра Лука. І ўзорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцый пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иное, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полному сценарию, который уже трансовался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, что просто сама технологія перадалася, а дзеля чаго, як, ну, сама рэвалюцыя пачынаецца не толькі з народнага бунту, а з таго, што прад'яўляецца альтэрнатыўная прэтэнзія на ўладу. Так ось у Молдові гэта альтэрнатыўная прэтэнзія, просто паралельнага прэзідэнта, ці там паралельнага парламента заяўлена не было. Таму ў некім сэнсі гэта працяг самай кволай, самай неудалай з удалых каляровых рэвалюцый кыргызскай выстацілася бессэнсоўна і збольшага безлітасны бунт, які прывёў яшчэ да больш горшага выніку палітычнага, чым тое, што было да рэвалюцыі ў нейкім сэнсе. І гэта, ну, сама логіка гэтага працэсу дыфузіі, чым далей, тым горш.
Алексей, а на ваш погляд, вось у які шэраг гэта ўкладаецца?
Ну, мне кажется, што всё-таки это былі акцыі пратэсту, взрыв пратэсных настроений, которые хацелі бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием. Но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, как которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 годе, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну, вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я сказал, нават не толькі ў колькасці людзей, якія выйдуць на плошчу менавіта там у вечар таго дня, калі адбываюцца выбары. Поспех, ну, так званых революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматдённий хвалевий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ті хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, коли ті ж самі будні, услід за виходним днем, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять будуть, коли перша в опозиції буде адекватне потребування, адекватна бягуча ситуація, адекватна їйній силі. А люди будут допускать, что смена улады, в принципе, можлива в Украине. В Беларуси, вот зараз, на початку кризису, поводились это питание, называется, лаборатории Новака, только 3-4%, скажем, видят, что улада может поменяться. Тому, мне кажется, шансов на поспех некой революции, это больше какая ладится, вот поводили некой сценарной инерции, поводили кальки, ну, у нас, кажется, такой наканаванный провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна трохгадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это может быть, но действительно важный вариант, то, чтобы большинство, там, ну, большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что ни там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Ни там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, коли вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, на конт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранмы высадзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці?
Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Акаева свергаў 3 разы меншы натоўп, чым быў у Малдове. Так, меншасць, тэарэтычна, меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў, не адзіны магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць першая мусіць напужаць уладу так, щоб яна здалася, а другое заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэту ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба дамовіцца, хто у той жа дзень аб'явіць сабе прэзідэнтам, а другое гэта прэзідэнтам мусіць прызнаць сілавыя структуры тых, хто яго мусіць абараняць. Але ж, ведаеце, я просто іншы скажу. Ну, захапілі прэзідэнцкі палац. Сёння гэта не Ленінскі Петербург ці Петраград 17-го года. З інтэрнетам, з тэлефонамі, так сказаць, з падарожнікамі сувязі можна кіраваць адкуль заўгодна. Можна перайсці ў суседні будынак і кіраваць. Летіша, адкуль звычайна кіруюць прэзідэнты. Узялі будынак. Вы правильно вы сказалі, улада гэта не камень. Гэта інстытут, гэта легітымнасць, гэта згода тых, хто арудуе мазгамі, рукамі, нагамі і зброі, падтрымліваць і абараняць таго, хто лічыцца прэзідэнтам, ці там прэм'ер-міністрам, ці там кім. А проста ўзяць будынак адміністрацыі, гэта, ну, як у пастку трапіць. Ну, ўзялі, што далей? І гэта, дарэчы, калі вы памятаеце, Юра, калі мы спрачаліся 3 гады таму, і вось менавіта гэта быў мой контур-аргумент супраць тых, хто казаў, што трэба было ісці на прэзідэнцкі палац і быць рашучым. Трэба быць рашучым, калі хочаш узяць уладу. Але адной рашучасці мала. І тут пытанне, калі у вас няма ўсяго астатняга, калі вы не можаце выказаць легітымную прэтэнзію на ўладу, калі вы не можаце нейтралізаваць мазгі тых, хто будзе арудаваць зброяй, то на што вы слухаеце людзей? Уладу бралі 3000 чалавек на плошчы, а бывало, што расстрэльвалі і зганялі 100-тысячныя дэманстрацыі ў іншых краінах. Няма такой універсальнай формулы.
Падзеі ў Малдове ў свеце ўжо ахрысцілі рэвалюцыі Твітэра. Твітэр, гэта форма сацыяльнай сеткі ў інтэрнэце, ну, вось нашым слухачам, я думаю, больш знаёмыя ВКонтакце і Аднакласнікі. Твітэр даволі папулярны ў Малдове, менавіта праз гэтую сетку былі скліканыя людзі на плошчу 6 красавіка. І фактычна падзеі ў Кішынёве, ну, па меншай меры, пачыналіся як такі вялікі флэшмоб, скліканы, мобілізаваны, арганізаваны праз інтэрнэт. Вось на ваш погляд, гэта новая тэхналогія мабілізацыі ў параўнанні з тымі, што ўжывае беларуская апазіцыя? Ці ў Беларусі інтэрнэт, мабільная сувязь дастаткова развітая, апазіцыя іх выкарыстоўвае? Але гэта не дае плёну, бо, як кажуць ангельцы, можна падвесці каня да вады, нельга прымусіць яго піць.
Тут даже основной вопрос не владение беларускай апазіцыяй этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу, да, в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу, я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
Праскі акцэнт мы працягнем праз хвіліну, а пакуль я нагадаю галоўныя тэмы дня. ЖЭС савецкага раёну Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заявляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як цікаваць? Ёсць рэчы, якія заварожваюць. Можна бясконца глядзець, сузіраць, цікаваць, як плывуць аблокі, ці гарыць агонь, ці плешчацца вада ў рацэ, ці як людзі працуюць, жартуюць сяляне з таго, хто лайдачыць на капанні бульбы. Падобнае пачуццё перажываеш, разглядаючы мапу альбо круцячы глёбус.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Такім чынам, гэта эсэ Сергія Дубаўца. Слухайце заўтра, а зараз вернемся да пражскага акцэнту. Тэма гэтай размовы – урокі малдаўскіх падзеяў для Беларусі. У абмеркаванні бяруць удзел Кірыл Пазняк, Алексей Пікулік і Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Віталь, вы назіралі, скажам, і за падзеямі 2006 году, і за папярэднімі падзеямі. Наколькі вось беларуская апазіцыя умее, умела выкарыстоўваць вось гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі? Бо справа ў тым, што наколькі я разумею, вось у Кішынёве, фактычна гэта была ініцыятыва чатырох невялікіх моладзевых арганізацый, якія вось так даволі спрытна гэта правялі. Так вось, наколькі ў Беларусі беларуская апазіцыя умее выкарыстоўваць гэтыя інфармацыйныя тэхналогіі?
Вы самі сказалі на пытанні, чатыры невялікія моладзевыя арганізацыі. Гэта не, ведаеце, апазіцыя гэтага не зробіць ніколі нідзе. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, который эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДФ, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то бок наглядите. Не будет это робить Вершенко и Лебедько, и них это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много из этой технологии, ну, уже помаранчевая революция была революция СНС.
Кирилл, ну, вот вы как раз человек этих новых технологий, вы працавали в одном интернет-выдании, зараз редагуете иншее интернет-выдание. На ваш погляд, насколько белорусская оппозиция, ну, разумеем, в широком плане, я маю на увазе молодежные организации, насколько она вот здольная выкористовывать эти новые информационные технологии и какие-то плен от их, например, Беларуси?
В одного боку оппозиции ничего не застается, как их выкористовывать, потому что она обставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И со сродкой коммуникации с населением, в принципе, это самое таки просунутое. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось про то, что будет запропоновано. Які змер, ці буде доступно викладена і альтернатива така ідейна, і ці буде доступно викладена змер діяння, ніякий сценар. Можна охопити усіх, а прийдуть одинки, коли і ця розсилка буде, ну, вважатися за звичайний спам, коли не буде цього доступного викладеного плану альтернативи. Тут вельми важливо в цьому контексті то, щоб заховувалися ніякі такі антагонізм поміж той же опозицією і владами. Ось коли вертатися до Молдови, ось там цього антагонізму і не було, і немає в цих подіях, бо той самий Воронин його не назове, скажімо таким, з крайнім комуністом чи з крайнім ліваком. Назва партії це так, то тільки шильда, по сутності він такий лівий центр. І в принципі зараз Лукашенко він так само еволюціонує ось до гэтага лівого центру, до переходного такого керування у формі лавірування поміж тим самим Євросоюзом і Росією. І ось за того, що бізарніє гэты антагонізм у білоруській політичній боротьбі в Білорусі, відповідно, мені здається, мізарніють і ще більш мізарніють шанси на здійснення революції у нас тут.
Кирил, а коли брати, так би мовити, бок не ідейний, а технологічний, ось, може, опозиція ще і не зусім доспіла до гэтых технологій, але так виглядає, що до їх доспіла влада. Ми пам'ятаємо, як на некі важні події в Білорусі, чому раптовно отключалися усі громадсько-політичні сайти, у тим ліку, скажімо, сайт Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, було блокування, скажімо, мобільних телефонів керівників опозиційних організацій. Магчима, влада то вже підрихтована, і навіть коли б хтось спробував гэту революцію смс-ок в Білорусі зробити, влада їх уже готова блокувати і фактично блокувала.
Ну, в принципі, так, це були такі превентивні заходи, нельзя сказати, що менавіто з-за цього усе сорвалося опозиції. Ось. І, в принципі, можна сказати про те, що влада так все пробірувала, такі контрзаходи супроць того, що може, чим може скористатися опозиція, вже все пробірувано, і при жаданні можна все це знівелювати ефект того, що чим буде займатися опозиція самі, ну, у сфері високих технологій. Але з іншого боку, ми не бачили ще прикладу, як широко закликалися маси менавіто про смс ті про інтернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку.
Такие коллективные идеи, они достигают успеху, когда их робятся социальные акторы, яких немогчимо просочить. Мы тут будем, будем дарся искрицы. Мы спробуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, которые повстают подчас за эту идею. Некого коллективного настроя. Тому размову про то, що там заблокували некалькі телефонних номерів, коли нема тих людей, ну, так сказати, абсолютно невідомих, які беруть ініціативу в свої руки, так, то заблокувати можна кого завгодно. І це те, що відбувається в Білорусі. Значить, нема тих протестних настроїв, значить, нема того огольного соціального настрою, які ось ці соціальні актори просто кристалізують. Просто оформляється вже те, що існує у некалькі, ну, абсолютно доступних громадських лозунгів, у некалькі абсолютно зрозумілих коштовностих альтернатив. Це не питання там щось, що щось треба витворатися, видовувати некі програми. Це доволі докладне питання, до речі, на узровні то за красних, чи за білих. І колись ми з Юрою з вами так само про смакрах це казали. Ось тут конкретне коштовностне питання, це за Росію чи за Європу. І це змобілізувало частку молдавської молоді, тому що вона почала бачити погрозу. Згадаю, в 2005 році ніякої революції навіть ті ж маці навіть Європу було раз. Тому що, ну, Воронин був проєвропейський тоді. Зараз він зараз почав крену бок Москви. І це так штурхнуло ось такі ось коштовності антагонізму Молдови. І Лукашенко зараз, так само зараз, я згодом з попереднім розмовцем, не вирізує це коштовності антагонізму. Робить доволі достигно.
Давайте ось вернемся в 2006 год до площі. Ну, тоді Олександр Ігорович абсолютно тоді, менавіто під час виборів, проклямував свою прихильність, відданість, любов і так далі до Росії. І, до речі, Воронін ще в 2001 році обіцяв, що Молдова вступить в союз Білорусі і Росії. Ну, Білорусь уже в этом союзі з 97-го году. Це з одного боку. З другого боку, поводля опитання, ну, не менш як третина білорусов хоче в Європу. Так як же ось ви говорите, що нема ось гэтага конфлікту, нема гэтага каштовностного конфлікту? Да, він був в 2006 годі.
Это был конфликт, конечно, окресленной меньшостью и большостью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшость вывела сотни людей на улицу, хоть она могла вынести. Он был каштовностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотносимых уличных сил, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, которого у Беларуси, конечно, было на шмат больше.
І перевага в этом кошельмовском конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, яким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, здаётся, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вось некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоче больш терпець про московський режим, диктаторчик Воронин не має будучині. Молдаване тепер добре зрозумели, хто стоїть за антинаціональной диктатурой. Зрозумели і почали солідарно дзейнічаць дзеля визволення своєї країни. Усі люди як люди, навіть молдаване, можуть отстояти право на перемени до лепшого, а білорус... Так вот питание за опошнего допису, а белорусы?
Ну, мне кажется, особливо в резонансе тут шакать не варто. Ну, и не с боку оппозиции, покуда я набираюсь, и молчать не оцениваюсь, или поравновываюсь с тем, что было, скажем, в Украине, те Грузии. Думаю, что будет стыдно, потому что ну, Молдова ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина. Ну, и на вот Грузии цикавее, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зрозумела... Осудить картинку как такую, наверное, незалежно от места того, что бывает в Молдове, ненавито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, как и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кусь, на ваш погляд, теперешние подзеи у Кишиневе, те не зрабили яны больш важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь демократы и далекая. А Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы. Возможно, ее перезовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там, с объявлением посла Румынии персоны нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в отношении Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни больше, это может отбиться на Беларуси. Ну, хиба что только некий анализ там, европейских структур, того, нет таких анализов параллели там, между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, скажем, пропорции уплыва там влады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну ось на конт уделу Беларуси во всходнем партнерстве с боку многих белорусских оппозиционеров весь час гучать апелляции до сумления Заходу, до моральности Заходу, як можно вось с таким месть справу запрошать там у Прагу. Ну, на это уже гучали аргументы, а як можно Ильхама Алиева запрошать кудысьці. Вось на ваш погляд, молдовские подеи, яны еще больше поширили эту зону сумнения. С кем можно иметь справу на агу?
Все эти разговоры, дороги не в той оперы, кажу, потому что сходнее партнерство, так что початково замышлялось и геополитический проект. У яким место вот этим вот сопливым каштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое ласково. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, пытание каштовностей есть так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашвили, как самая вельми добрая демократия, Саркисян, как его друзья, Лукашенко расстреливая оппозиционной манифестацией. Вот, навод Ющенко, сдается демократики, разборывающего судовую систему в Украине. Теперь вы все что-то даете Воронин. Просто тут пытание не про Лукашенко, тут пытание либо. Пытание, что на вогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это у связи с тем, что кто его ведает, что як Украина производит повернется, так? Это на вову выглядит как такое довольно циничное партнерство с, ну, довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якое ось-ось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я имею в виду Украину.
Прогучала передача «Працкий акцент» про уроки молдавских подзею для Беларуси. У размове брали удел Кирилл Позняк, Алексей Пикулик и Виталь Селицкий. Вел передачу Юра Драгохруст. Ну а зараз обвестка про одну из наших завтрашних программ.
Немецкая служба академичных обменов пропоновывает новые стипендии для навучания белорусов во университетах Немеччины, в разных городах и на разных узровнях. У заходніх університетах беларусы атрымліваюць веды не толькі па спецыяльнасці, але і іншы жыццёвы досвед. І яны ўпэўненыя, што гэта прыдасца пры вяртанні на радзіму. Асаблівасці Нямеччыны, новыя магчымасці для навучання беларусаў і досвед тых, хто атрымалі стыпендыі для вучобы пасля дыпломнай адукацыі. У новай перадачы